líka fyrir.
Svara andsvari háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir þetta andsvar og ég er ánægður með það að hann ler máls á því að máli fái vandaða umfjöllun í utanríkismálanefnd þó hann sé ekki reiðubúinn að segja það hér og nú nákvæmlega með hvað hætti það er. Ég að sjálfsögðu treysti því að háttvirtu formaður nefndarinnar reyni að ná sem allra breiðastri og helst algerri samstöðu það í nefndinni með hvað hætti máli verður unnið, til hvaða aðila verður leitað með umsagnir, hvaða gestir verða fengnir og hvaða tíma ramma menn setja sér varðandi vinnuna. Það kunna verða uppi ólík sjónarmið það en ég held að það væri afar þakkarvert ef að formaður nefndarinnar leiði sig allavega fram það að reyna að ná saman nefndinni allri um vinnulagið og að það kunni, eins og ég segja, verða ólík sjónarmið upphafi að menn leggi eitthvað á sig til þess að ná samstöðu það.
Við erum andsvar öðru sinn.